Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní piatkového spravodajstva Vatikánskeho rozhlasu, po ktorom bude nasledovať zamyslenie nad liturgickými čítaniami nedele zoslania Ducha Svätého.
Pokojný večer vám z Ríma prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Rudolf Uher.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Sa dnes napoludnie stretol v sále konzistória vo Vatikáne so zástupcami Pápežskej cirkevnej akadémie, medzi ktorými, okrem jej predsedu monsignora Beniamina Stellu, bolo aj 40 reprezentantov z radov vedenia, pedagógov, spolupracovníkov a študentov. Pápežská cirkevná akadémia, ktorú v roku 1701 založil opát Pietro Garani, je prestížnou inštitúciou, ktorej študentmi sú kňazi pripravujúci sa na diplomatické služby pri Svätej stolici, na Vatikánskom štátnom sekretariáte, ako aj na apoštolských nunciatúrach v rôznych krajinách sveta. Benedikt XVI. V úvode svojho príhovoru pozdravil preto osobitne tých, ktorí sa pripravujú na špecifické poslanie v službách cirkvi.
Pápežská diplomácia, ako sa jej všeobecne hovorí, má dlhú tradíciu a jej práca prispela v nemalej miere k utváraniu vlastnej štruktúry súčasných diplomatických vzťahov medzi štátmi. V tradičnom ponímaní, vlastne už od čias antiky, vyslanec, veľvyslanec je v podstate ten, ktorý bol poverený poslaním priniesť odkaz panovníka a preto ho môže zastupovať a jednať v jeho mene. Slávnostnosť ceremónií, pocty preukazované osobe veľvyslanca, ktoré zahŕňajú aj náboženské črty, sú v skutočnosti holdom tomu, koho reprezentuje, a posolstvu, ktorého je interpretom.
Ide o delikátnu úlohu, ako pápež zdôraznil v ďalšej časti príhovoru. Od vyslanca vyžaduje schopnosť podať dané posolstvo tak, aby bolo aktuálne a verné, citlivo rešpektujúce názory iných a aby bolo pôsobivé, teda účinné. Tu sú potrebné skutočné schopnosti diplomata a nie, ako sa niekedy mylne chápe, chytráctvo alebo postoje, ktoré sú skôr degeneráciou diplomatickej praxe. Svätý Otec položil prítomným otázku, aké sú špecifiká diplomata v službách Svätej stolice.
On je v prvom rade, ako bolo zdôraznené mnohokrát, kňaz, biskup. Človek, ktorý sa už rozhodol žiť v službe slova, ktoré nie je jeho. V skutočnosti on už je služobníkom Božieho slova, bol poverený misiou, ako každý kňaz, poslaním, ktoré nemôže byť vykonávané na čiastočný úväzok, ale si vyžaduje, aby celý jeho život bol akousi rezonanciou evanjeliového posolstva, ktorému bolo zverené.
Vatikán. V rámci spomienkovej púte Rómov do Ríma sa zajtra o 10. hodine stretne viac ako 1500 príslušníkov tohto etnika na námestí zvanom Piazza degli Zingari e Rom, odkiaľ sa presunú na námestie svätého Petra vo Vatikáne. O 12. hodine sa uskutoční v aule požehnaní audiencia s pápežom Benediktom XVI. Prítomných privíta predseda Pápežskej rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich monsignor Antonio Maria Velio. Po jeho pozdrave odznejú svedectvá študenta Karla Mikica a rómskej matky Pamely Suferovej z Talianska. Prítomným sa tiež prihovorí rakúska rómska spisovateľka a hudobníčka Ceja Stojka, ktorá prežila koncentračný tábor. Svoje svedectvo predniesie aj slovenská sestra Atanázia Hlubová z rádu sestier svätého Bazila Veľkého, ktorá sa venuje Rómom v Bardejove.
Púť sa koná pri príležitosti 150. výročia narodenia a 75. výročia umúčenia blahoslaveného Zefirína Chiménéza Mallu, cigánskeho mučeníka pôvodom zo Španielska. Ako sme už informovali, organizuje ju Pápežská rada pre pastoráciu migrantov a cestujúcich v spolupráci s nadáciou Migrantes, rímskou diecézou a komunitou svätého Egídia. Jej predseda profesor Marco Impagliazzo sa o púti pre Vatikánsky rozhlas vyjadril. Je to prvýkrát v histórii, keď pápež príjme vo Vatikáne pri hrobe svätého Petra predstaviteľov Rómov, cigánov a Sintov.
Vatikán, Švajčiarsko. V sídle OSN v Ženeve sa bude 20. júna konať konferencia na tému Ochrana ľudských práv a Ján Pavol II. Konferenciu budú organizovať Stála misia Svätej stolice pri OSN a misia Poľska a vystúpia na nej viaceré významné osobnosti katolíckej cirkvi, ako aj politickí predstavitelia. Očakáva sa aj posolstvo vatikánskeho štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertoneho. Počas podujatia bude premietaný aj dokumentárny film o blahoslavenom pápežovi Vojtilovi a inaugurovaná výstava známok s motívmi apoštolských ciest Jána Pavla II. Arcibiskup Silvano Mária Tomázy, stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN, vo svojom rozhovore pre Vatikánsky rozhlas povedal:
OSN má v Ženeve jeden z najdôležitejších pilierov medzinárodného spoločenstva, a to Radu OSN pre ľudské práva. Spolu, stála misia Poľska ako aj Svätej stolice, sme premýšľali nad tým, ako zdôrazniť túto jej úlohu. A osobnosť Jána Pavla II. Je mimoriadne dôležitá v tejto oblasti. Ján Pavol II. Zostáva stále živý. On chcel, aby sa cirkev, istým spôsobom, stala hlasom tých, ktorí nemajú hlas v tomto svete. Myslel tým na poľských robotníkov, rôzne pôvodné obyvateľstvá, nenarodené deti. Bol nazývaný pápežom ľudských práv. Vychádzajúc z encykliky Jána 23. Pacem in Terris a hlavne učenia druhého vatikánskeho koncilu, dokázal, možno povedať, dať právo na existenciu ľudským právam v sociálnej náuke cirkvi.
Veľká Británia. 60. anglikánskym duchovným bude na slávnosť zoslania Ducha Svätého udelené kňazské svetenie. Títo anglikánsky duchovní absolvovali 14-týždennú formáciu. Po svojom vysvetení budú patriť do personálneho ordinariátu našej pani z Walsinghamu, ustanoveného na základe apoštolskej konštitúcie Benedikta XVI. Anglicanorum Coetibus pre bývalých anglikánskych veriacich, ktorí vyjadrili svoju túžbu po plnom spoločenstve s katolíckou cirkvou. Inštitúcia personálneho ordinariátu im umožňuje, aby sa stali katolíkmi aj pri zachovávaní anglikánskych liturgických tradícií.
Vatikán, Kanada. Pápež Benedikt XVI. Dnes ustanovil chaldejskú eparchiu svätého Mar Adaja v Kanade pre torontských chaldejcov. Na jej čelo vymenoval monsignora Hannu Zoru, udeliac mu titul arcibiskupa ad personam. Monsignor Zora bol od roku 1993 zodpovedný za pastoračnú starostlivosť o chaldejskú komunitu v Kanade. V Kanade žije približne 38 tisíc chaldejských veriacich. Ich najväčšia koncentrácia je okrem Toronta v Montreale, Windsore, Hamiltone, Vancouveri, Otave a ďalších. Kostol svätého Mar Adaja v Toronte, nedávno posvetený chaldejským patriarchom Emanuelom III. Delim, bude povýšený na eparchiálnu katedrálu.
Španielsko. Svetové dni mládeže v Madride budú zrealizované bez toho, aby sa siahlo na peňaženky daňových poplatníkov a budú predstavovať finančnú injekciu vo výške viac ako 100 miliónov eur pre španielskú ekonomiku, povedal Fernando Jiménez Barrio Canal, finančný riaditeľ Svetových dní mládeže pre agentúru SIR. Dodal, že z toho približne 50 miliónov eur tvoria zahraničné investície, ktoré zostanú v Španielsku. Okrem toho je to pre Španielsko príležitosť predstaviť sa na medzinárodnom poli ako krajina schopná zorganizovať udalosť takého rozmeru, ako sú Svetové dni mládeže, a prilákať viac ako milión mladých ľudí z celého sveta. Pripomenul, že Svetové dni mládeže sú samofinancované prostredníctvom príspevkov pútnikov, firiem a jednotlivcov. Spomenul aj cennú podporu vlády, ktorá považuje Svetové dni mládeže za udalosť mimoriadneho verejného záujmu.
Čína. Včera, 9. júna, mal byť v Číne vysvetený za biskupa kňaz Jozef Shen Guan bez súhlasu Svätej stolice, ale vysviacka bola odložená. Kandidát na biskupa bol o odklade informovaný, ale nebol mu daný dôvod ani náhradný termín vysviacky, ako uviedla tlačová agentúra UCA News. Čína naposledy vysvetila biskupa bez súhlasu Vatikánu v novembri minulý rok. Pápež na tento krok reagoval hlbokým zármutkom a v komuniké sa uvádza, že vysviacky, vykonané bez apoštolského mandátu, predstavujú bolestivú ranu na cirkevnom spoločenstve a vážne narušenie katolíckeho poriadku. Minulý mesiac Svätý Otec vyzval k modlitbám univerzálnej cirkvi za veriacich v Číne. Tam, ako všade inde, Kristus prežíva svoje utrpenie, uviedol Benedikt XVI. A dodal, že čínsky veriaci majú právo na naše modlitby, potrebujú naše modlitby. Podľa pápeža svojimi modlitbami môžeme pre cirkev v Číne dosiahnuť, aby bola jedna, svätá a katolícka, verná a pevná v učení a v cirkevnej disciplíne.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami nedele zoslania Ducha Svätého. Pripravil ho jezuita Rudolf Uher, ktorý študuje spiritualitu na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Drahí bratia a sestry, nastávajúcu nedeľu slávime Turíce, slávnosť zoslania Ducha Svätého. Napriek tomu, že liturgia sa často odvoláva na Ducha Svätého, musíme žiaľ konštatovať, že mnohí kresťania vedia o ňom pramálo a vo svojich modlitbách sa na ňoho obracajú iba niekedy alebo vôbec. Takisto sa v minulosti neprikladal veľký význam sviatosti birmovania a bola považovaná za akýsi prídavok k prvému svätému prijímaniu. Takmer sa zdá, ako by sme cítili rozpaky, keď spomíname Ducha Svätého. A je skutočne nevyhnutné, aby existoval. Nestačí Boh Otec a Ježiš, Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Ak však pozorne čítame Sväté písmo, aj Starý zákon, a počúvame liturgiu, môžeme s prekvapením zistiť, že je tu stále reč o Duchu Svätom. Čítania z Vigílie slávnosti Turíc sú v tomto pekným príkladom. Je to ale predovšetkým nový zákon, ktorý rozpráva o duchu. On je ten, ktorý koná, dáva život, rozdeľuje dary a charizmy, utvára spoločenstvo. A potom v liturgii prináleží Duchu Svätému jedinečná úloha. Dáva vznik Eucharistii. Premieňa chlieb a víno na telo a krv Ježiša Krista. Z bohatého pôsobenia Ducha Svätého je užitočné počiarknúť práve ten prejav Ducha, o ktorom hovorí svätý Pavol v druhom čítaní turičnej nedele. Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Duch Svätý je princípom jednoty a rôznorodosti. Jednota nie je uniformita, čiže neznamená myslieť, hovoriť, konať tým istým spôsobom, ale prispieť svojou vlastnou jedinečnosťou k spoločnému dobru celého tela. Duch Svätý zhodnocuje, prehlbuje a pozdvihuje naše osobné dary, pomáha nám ich vkladať do služby druhým v novej a originálnej rovnováhe pre dobro celého spoločenstva. Je to naozaj úžasné pôsobenie Ducha Svätého, ktorého ľudský duch nie je schopný. Potrebujeme oveľa viac veriť v Ducha Svätého, prítomného v našich spoločenstvách. Potrebujeme ho prosiť oveľa intenzívnejšie, aby vykonal v našich komunitách to, čo my nedokážeme urobiť a čo sa niekedy namáhavo usilujeme dosiahnuť. Vytúžená jednota spoločenstva, alebo zjednotená rodina, alebo jednota cirkvi sú dielom Ducha Svätého a teda jeho darom, ktorý môžeme dosiahnuť v pokornej modlitbe. Najdôležitejšou zmenou, ktorú Duch Svätý spôsobuje a ponúka každému človeku na tejto zemi, je odstránenie hriechu. Príjmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Týmito slovami Ježiš odovzdáva apoštolom a ich nástupcom moc odpúšťať hriechy, ako budeme počúvať v nedeľnom čítaní z Evanjelia podľa Jána. S vyliatím Ducha Svätého sa naplní Ezechielovo proroctvo o mŕtvych, ktorí ožijú. Je skutočne na mieste, aby sme sa opýtali samých seba, čo sme urobili s Duchom Svätým, ktorého sme prijali v krste a zvlášť vo sviatosti birmovania.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.